Jako třetí Čech v historii zvládl dokončit Spartatlon, 246 kilometrů dlouhý běžecký závod z Athén do Sparty. Dvakrát vyhrál mistrovství republiky na 24 hodin a celkem třikrát oběhl na jeden zátah české hranice. Ultramaratonec, trenér běhu, zakladatel běžecké školy a autor několika knih o běhání Miloš Škorpil běžel také z Prahy na Sněžku, za 3 dny doběhl z Prahy do Vídně a před 3 lety se popral i s kopcovitou Šumavou, když 170 kilometrů zvládnul za 36 hodin. Na svém kontě má také přes 300 maratonů. Proč a čím mu běh tak učaroval, jak řeší krize na trati a dá se s během někdy přestat, i to prozradíme v dnešních hovorech. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Hovory.
Hostem Českého rozhlasu Plus je ultramaratonec Miloš Škorpil. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Dělá vám v životě něco větší radost než běhání?
Tak já s oblibou říkám, že ačkoliv se propagátor běhu a běhám v podstatě celý život, tak můžu být i několik dnů bez běhání, ale bez čeho nemůžu být, je pohyb. To znamená, musím se každý den nějakým způsobem hejbat. Buď chodit, běhat se psy, cvičit nebo něco podobného.
V 90. letech jste pracoval, jak jsem se dočetla, jako bezpečnostní technik v ČKD. Dal jste výpověď a stal jste se žákem Sri Chinmoye. Možná bychom mohli tuhle osobnost připomenout?
Sri Chinmoye je v podstatě jogín, guru. Stal jsem se jeho žákem kvůli tomu, že až do současnosti se vlastně pořádá světový běh míru, dneska se tomu říká Harmony Run, což je akce, kde se běží zhruba v 80 zemích světa. Já jsem se toho zúčastnil poprvé v roce 1991, kdy to tady organizovali právě žáci Sri Chinmoye z Rakouska a ze Švýcarska. Účastnil jsem se 2 etap, kdy jsem běžel vlastně z Prahy až do Jihlavy během 2 dnů. A to byl vlastně i pro mě takový impuls, že jsem potom začal běhat ultramaratony. No a zalíbilo se mi to tak, že jsem pojal přání organizovat tuhletu akci v České republice a to mohli jenom ty žáci Sri Chinmoye, takže jsem se stal žákem a v roce 93 a 95 jsem to tady pořádal.
Jaké to bylo pořádat takovou akci tehdy v 90. letech?
Tak na jednu stranu to byl zážitek, lidi byli natěšený, takže jako co se týče škol nebo nějakých takových organizací, lidí, kteří se přidají, že jo, a běží s váma kus cesty, tak to bylo celkem dost snadný, ale horší samozřejmě bylo potom jednat s různými institucemi, protože se běží po silnicích, doprava, že jo, policie, jednání se všemi možnými ohlaváry, včetně třeba prezidentské kanceláře, protože jsme dělali závěrečnou část v tom roce 95 v Praze, takže jsme tam zvali i pana prezidenta Václava Havla a podobně. Byla to pro mě velká zkouška a vlastně to rozhodlo o tom, co dělám dneska, protože předtím já jsem byl hrozně introvert a nic jsem nedokázal zařídit.
Proč jste byl introvert?
Introvert jsem byl hlavně z toho důvodu, že jak jsem se rozvěděl, tak když jsem se narodil, tak jako úplně jsem nebyl plánované dítě, když to tak řeknu. Matka mi jednou, když jsem byl hodně nepříjemný, vmetla do tváře, že v podstatě bych se vůbec nenarodil, kdyby ji otec neznásilnil. A to ve mě asi zůstalo tak nějak jako zakořeněný ze začátku, když jsem se zavřel vůči lidem. Opravdu jsem je neměl moc rád a až skrze ten běh jsem se zase dostal jakoby k ním blíž a dneska jim pomáhám, že jo.
Někde jste řekl, když běžím, jsem hlavou v oblacích a nohama pevně na zemi. Dá se ten pocit při tom běhu dlouhém, nekonečném vlastně, takřka popsat někomu, kdo neběhá?
No, kdo neběhá, tak se to popisuje hrozně těžko, ale každý dělá něco, že jo, ať třeba dělá jogu nebo posloucháte hudbu, že jo, jdete. Takže je to takový ten pocit toho prázdna, když to tak řeknu, v té hlavě, kdy tam nemáte žádné myšlenky, ale přivodíte si to vlastně následem, že jo, protože to musí přijít jako by z hůry. Takže tímhletím způsobem lidi se mě často ptá, jako na co myslím při tom běhání. Já říkám, já jako nemyslím na nic a svým způsobem na všechno, že? Protože buď vám tam ty myšlenky lítají, že? Nějakým způsobem, a nebo je tam opravdu to to prázdno.
A předpokládám, že neběháte se sluchátky na uších, jak je dnes rozšířené, nebo běháte občas?
Ne, nikdy jsem to neměl a jako chápu ty lidi, že s tím třeba běhají, protože bez toho v podstatě nejsou schopní běhat, ale já to neběhám z toho důvodu, že rád právě vnímám tu přírodu, když už se tam dostanu, a i kvůli tomu, že mě to ruší vlastně vůbec v tom běhu nebo v tom životě. No. Takže chci mít aspoň chvilku ten klid a já říkám, že to je výjimečný čas v tom, že člověk je sám se sebou. Když běžíte, tak jste skutečně jenom sama pro sebe.
Je to takový ten pocit, že jste tady a teď a nic vás neruší. Ale občas běháte také se psy, takže to vás možná trochu ruší při tom běhu, nebo jak máte tři vypety.
No, to, občas mě to vyruší, ale spíš, jako když se dostanu do tohohle stavu a oni mají pocit, že něco zahlédli a vyrazí ukrutnou rychlostí, tak mi vrátí na zem, teda okamžitě mám co dělat, abych je nějakým způsobem ubrzdil, aby mě netáhli za sebou. Říkám tomuhle, když tohle to udělají, že to je takový náhodný fartlek, to znamená, že nikdy na to člověk nemůže být připravený, kdy to přijde.
To je vlastně plemeno, které rádo běhá, ti vypeti.
To jsou sprinteři v podstatě, že jo, nebo běhají rádi, krátký úseky, rychlí, ale nejsou to žádný vytrvalci, ale já jsem je trošku převychoval tu svoji smečku, takže už mají všichni za sebou aspoň ten půlmaraton.
Kolik vy potřebujete naběhat, abyste byl spokojený?
Asi tu hodinku, 3/4 hodiny, aby člověk se zahřál a prostě ty endorfiny a tohle to tam vyskákaly, tak asi tak.
A když se připravujete na nějaký ultramaraton nebo delší prostě běžecký závod, je potřeba nějaká systematická příprava, nebo už to vaše tělo je tak připravené za ta léta, že to vlastně nepotřebujete?
Tak když jsem ještě závodil, tak samozřejmě jsem se nějak systematicky připravoval. Dneska je to, jak říkáte, spíš o těch zkušenostech, že člověk, každá tato akce vlastně je nejlepší trénink, že člověka posouvá zase dál, protože je to taková ta zkušenost toho těla, té hlavy, že, jo, že ví, do čeho jde, čeho je schopná, takže obojí.
Vy jste pořádával takzvaný poutní ultramaraton. Před 3 lety jste se díky němu dostal docela zajímavému rekordu. To jste běžel přes ty šumavské kopce, jak jsem zmínila v úvodu. Jak na to vzpomínáte?
Na to vzpomínám tak, že to je asi můj největší výkon svým způsobem, protože zcela neplánovaně, že běžel jsem to v půli června, kdy ostatní vybíhali vlastně z toho vyššího Brodu už v pondělí a já jsem neměl čas. Kvůli povinnostem jsem vybíhal až ve čtvrtek za nima a chtěl jsem právě doběhnout v tom Nýrsku, kde byl cíl. Takže oni měli zajištěnou že jo, občerstvení a nějaké takovéhle ty věci po trati, že jim to vezlo auto doprovodný. Já jsem tohleto neměl a vůbec jsem si neuvědomil, že v té půli června ještě nebudou otevřeny ty různé penziovny a svěžovny a tahleto na té trati. Takže na těch prvních 40 kilometrech kolem toho Lipna to ještě bylo dobrý, ale pak až v podstatě do Nový Pece pod Třístoličníkem jsem neměl kde se občerství, kde se napít, takže jsem pil vodu z potoků. Takže potom jsem trošku změnil tu trasu původní, že jsem šel trošku jakoby tím vnitrozemím, to jsem si říkal, kdybych tam někde skolaboval, že v těch lesích, tak už mě nikdo nikdy nenajde. Takže na té silnici to přece jenom bylo lepší a pak jsem tímhletím způsobem jsem šel na Kvildu a doprášil a pak těch 170 kilometrů. No. Takže to bylo 170 kilometrů na žízeně a na hlad.
Byl jste hodně vyčerpaný?
Tak pořád jsem to měl pod kontrolou. Jo. Jako člověk zase, když jako se dostane do této situace, do tohohle stavu, tak to musí přizpůsobit samozřejmě tu rychlost. Takže tam to už spíš byl indiánský běh, než běh jako takovej.
No, jak řešíte na trati krize?
To je různý, že jo. Při závodě, že jo, i na těch 24-hodinových bězích, tak si můžete sednout. Není to o tom, že musíte být 24 hodin na nohou. Když to začínalo, tyhle ty akce, tak ty pravidla byly upraveny tak, že každou hodinu jste musel oběhnout aspoň kilometr. Dneska už to v těch pravidlech není a vlastně se počítá to, co za tu dobu uběhnete, takže když přijde krize na takovýhle akci, tak jako je to celkem bez problému, protože tam máte na každém kilometru nebo 15 metrech podle toho, jak je ten okruh dlouhý zázemí, kde si můžete i lehnout, že svým způsobem jsou tam masáže a podobně. No a pokud jsou to nějaké takové akce, které jsem dělal jako samostatně, no tak Většinou jsem měl zase nějaký doprovod, takže asi chvilku třeba do toho auta sednu, něco pojím, že jo, něco si namažu na nohy, aby nebolely. Postupně se z toho dostávám jako v každou krizi, kterou celý život prožívá. Že?
No a jak je to se spánkem na takových těch opravdu extrémně dlouhých akcích?
No takhle, pokud jsem běžel přes tu republiku nebo okolo té republiky, že jo, vždycky, tak tam jsem běžel vlastně každý den zhruba ty dva maratony, někdy 100 kilometrů, že jo, podle toho, jak jsme měli vzdálený ty místa toho ubytování. Tam člověk spí v nějakých těch hotelích nebo v nějakých těch penzionech, že jo. A teď, co třeba chystám s kamarádem 250 kilometrů kolem Karlovarského kraje, no tak tam si vezmeme sebou spacák a když budeme hodně unavený, tak se prostě natáhneme třeba na hodinku na zem, zřímneme si a poběžíme dál.
Vy tyhle extrémně náročné tratě zvládáte i s vrozenou srdeční vadou. Lékařka vám tuhle vadu zjistila při sportovní prohlídce před mnoha lety. Bál jste se tehdy, že vám třeba zakáže běhat?
Ono to bylo trošku jinak, ono to bylo tak, že vlastně, jak jsem pořádal ten světový běh míru, tak jsem neměl moc času sám běhat a když jsem přišel ráno do práce naložit si vlastně zboží, tak najednou jsem se probudil u toho regálu, že jsem tam ležel. Takže takový kolaps a z toho důvodu jsem šel právě na tu sportovní prohlídku k té paní doktorce. Nejdřív udělala EKG a zjistila nějakou tu vadu na tom srdci a posadila mě potom na rotopeč, že jo, ošlapal jsem si těch nějakých 10-12 minut v té záštěži, udělala mi znova EKG a ono to tam nebylo.
Takže
pak mi řekla, že vlastně do smrti musím běhat, takže já to mám jako potvrzení lékařské, že nikdy nesmím přestat, takže to je i takový jako manželka, kdyby nadávala, jak řeknu, hele, já musím, jinak umřu.
Říká v dnešních hovorech na Českém rozhlase Plus ultramaratonec Miloš Škorpil.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Shodou okolností jsme se sešli v období, kdy oslavíte 66. narozeniny, takže všechno nejlepší.
Děkuju.
Nedávno jste řekl, těší mě, že mám maraton za 2 hodiny a 33 minut, stovku za 8 hodin a 12 minut a rekord ve 24 hodinovce 230 kilometrů. Všechno navíc v době, kdy se informace o přípravě scháněly dost složitě. Zároveň jsem pochopil, že můžu i ve vysokém věku podávat výkony, aniž bych se sebe obětoval. Konec citace. Je běh oběť? Možná v tom vašem podání někdy ano.
Jasně, ale tam jako ty výkony, to je spíš o tom, já jsem to kdysi měl napsáno, když byla vlastně nábřeží rekordů v Pelhřimově, že jo, který spravují tu Českou knihu rekordů, tak tenkrát kluci, když tohle tu akci dělali, tak po mně chtěli, abych jako jim napsal, co pro mě ty rekordy znamenají. A já jsem tenkrát o tom přemýšlel a napsal jsem jim tam, že v podstatě ty rekordy pro mě znamenaly cestu bezejmenosti. Jo, i když jsem třeba dvakrát mistr republiky na 24 hodin nebo tak, tak v té době, kdy jsem byl, že jo, tak ještě nebyly sítě a tohle to dneska je to prostě něco uděláte, už to ví celý svět. Tenkrát v těch novinách nebo v těch časopisech, že jo, tak jako než to vyšlo, tak ty lidi o vás nic nevěděli. Takže tyhle ty rekordy, které jsem dělal, i ty oběhy, že jo, nebo na trenažéru a podobně ve Slašském, tak vedly k tomu, že se u mě hodně psalo a ty lidi mě začali vnímat a pak si přišli pro radu. Pochopili, že něco umím a že můžu něco naučit.
A to i to vás vedlo k myšlence, že si lidé chodili pro radu, že jste později založil běžeckou školu?
I to bylo vlastně takovým stimulem a druhým bylo to, že když jsem ji zakládal před těmi 11 lety, tak pořád těch informací o tom běhání nebylo v podstatě tolik, že nebylo tolik knížek. A já jsem se snažil tam vždycky dávat a dávám do dneška informace právě, který já jsem vždycky hledal a nemohl jsem najít, aby ty lidi už měli ten zdroj a ten běh se pro ně mohl stát právě zálibou a ne sebeovětováním a mohli si opravdu ten běh užívat a života běh, jak já říkám, užívat.
Předpokládám, že k vám chodí lidé s nějakou běžeckou zkušeností. Máte potřebu je učit běhat jinak?
Jsou takový v podstatě dva nebo tři druhy lidí, kteří za mnou přijdou. Já jsem hlavně specialista na to, že učím běhat opravdu. Já tomu říkám přirozeně běhat, to znamená ten styl, který já učím, tak je něco podobný, jako když běhají Afričani, že jo, který se kopou do zadku. Když si promítnete v hlavě, jak vidíte běhat většinu Evropanů, tak oni dělají něco, čemu já říkám chůze se skočnou fází. To znamená, oni se snaží došlapovat před sebe, došlapují na patu, že jo, trošku v tom sedí a to není úplně ideální, takže já ty lidi učím běhat přirozeně, tak aby se ne sebe poškozovali. A potom mám klienty, že jo, kteří přijdou a chtějí se zlepšit, to jsou právě ty, kteří už běhají, takže tam jim dělám tréninkový plány, konzultuju to a podobně, ale mám spoustu lidí, kteří ke mně přijdou a ještě nikdy neběhali. Takže je to takový jako myšmaš a já říkám, že každý ten klient, který ke mně přijde, tak je pro mě nová zkušenost, takže já bych jim měl vlastně za to platit. Že?
A máte čas poznat se i lidsky?
S většinou z nich se stáváme přáteli.
Běh se stal v posledních letech fenoménem. Je spousta městských maratonů, půlmaratonů po celém světě, i když teď to zabrzdila koronakrize. Nemáte pocit, že toho běhání je někdy až moc?
Já si myslím, že jako takhle běhání není rozhodně moc. Pořád ještě běhá malé procento lidí, že jo? Mohlo by jich běhat daleko víc, a nebo se aspoň nějakým způsobem smysluplně hýbat. Protože pohyb je to, co může člověka dneska ještě zachránit před tím vyhnutím, že jo? Protože tím, jak se vymyslel všechny ty pomocníky, autem počínaje a nějakými těmi roboty, který za vás posykají zahradu nebo vyluxují a podobně konče, který si vymyslel, aby ušetřil čas na sebe, tak on ho věnuje vlastně zase na vydělávání peněz na to, aby si mohl koupit něco podobného zase dalšího a ten čas sobě nevěnuje, takže většinu času prosedí. Nehýbe se a to je právě problém, to je vlastně z toho vznikají potom ty civilizační choroby, že jo, obezita a takovýhle ty další věci a člověk je vlastně tím pádem velmi ohrožený, snižuje se imunita a to je vlastně i pole pro třeba pro tu koronu, že, jo, že ty lidi, kteří jsou už nějakým způsobem nemocní, tak ty jsou pro něj jakoby nejlepší v podstatě zdroj, kam se upíchnou. Takže ten pohyb skutečně tomu člověku pomůže vlastně vrátit se aspoň nabrat zase tu kondici, to zdraví a tu imunitu, aby se ochránil daleko líp než třeba roušky. Že?
Vy jste fyzicky na tom dobře, protože sportujete celý život, ale přeci jenom to tělo se s věkem mění. Jak se cítíte po té fyzické stránce dnes, pokud je o běh?
Takhle, pokud jde o běh, tak samozřejmě jsem zpomalil, jo. To člověk nezastaví, ale na druhou stranu zase si ten běh asi víc užívám, protože jako chápu, že nemůžu běhat ten maraton za 2.30 už dneska, takže když ho dám za 3.30, tak jsem spokojený. A spíš se snažím běhat hodně v přírodě. Jako nevyhledávám až tolik nějaký ty městský závody, ale spíš ty, co se běhají v lese a nebo někde v horách.
Během se dá také pomáhat a vy to vlastně děláte po celý svůj život. Připomeňme, čeho všeho jste dosáhl, pokud jde o tu finanční podporu jednotlivých projektů.
Nejvíc té pomoci ode mě se dostává v současné době hospiců v Chebu, kdy pro ně děláme různé akce, jednak poutní maraton, jednak tam děláme 24 hodinovku v listopadu. To jsou spíš happeningy, nejsou to závody. To znamená, že ty lidi si přitom uběhnou tu vzdálenost nebo naběhají ten svůj počet kilometrů za tu danou dobu a zároveň přinesou penízky pro činnost toho hospice. Víme, že ty hospice jako dneska vyhledávají lidi čím dál tím víc lidí chce umírat doma. Ale z hlediska toho zdravotnického systému nebo i sociálního nejsou až tak podporovaný, jak by asi měly být, nebo jak ta situace teď vyžaduje. Potom letos jsem spolupracoval a spolupracuji s nadací, která dělá život kufříku, což je zase podpora malých dětí, které jsou odložené v porodnicích, takže ten kufřík dostanou vlastně už s tím do života. Mají tam nějaké hračky, ta jedna sestra je nafotí, že jo, napíše ty první okamžiky, váhu, míry a takovýhle. A ten kufřík jde s tím a vlastně jakoby vzpomínky jeho celý jeho život, což je perfektní, protože není nic horšího, než být vlastně vytržen z té společnosti a nemít žádné vzpomínky. A teď on spolupracuje i s nadací Olgy Havlové na běhu Dobré vůle.
Dovedete si představit, že byste někdy přestal běhat?
Jak už jsem říkal, jako dovedu si představit, že bych přestal běhat, ale nedovedu si představit, že bych se přestal hýbat.
Profesor Jan Pirk, také zkušený a zapálený běžec, říká, že pravidelný sport neprodlužuje život, ale jeho aktivní část. Souhlasíte s ním?
Přesně s tímhletím souhlasím a myslím si, že absolutně je to tak. Někde jsem četl nějakou statistiku, že lidé po 60, tak velké procento, snad až 60-70% těch lidí bere nějaké léky. A právě ten sport, ten pohyb pomáhá člověku v tom, aby ty léky brát nemusel a ten jeho život byl opravdu naplněný a mohl dělat všechno v podstatě to, co dělal jako mladý.
Když jste zmínil ty léky, já se ještě vrátím k těm městským maratonům, na které lidé často chodí jaksi bez přípravy. A pokud vím, občas to udělají tak, že si prostě dopředu vezmou prášek proti bolesti, aby to zvládli. To asi není úplně nejvhodnější způsob, jak zvládnout maraton nebo půlmaraton.
To je určitě ten nejhorší způsob, který můžou zvolit. A z jednoduchého důvodu, že on vlastně vypnou ty svoje obrané mechanismy, které jim hlásí, že už mají dost a že by měli buď zvolnit, nebo se na to vykašlat a oni to neslyší a běží do poslední chvíle, až je potom najdeme ležet někde na té trati, což není jakoby to, co by mělo být a to určitě není zdravý.
Vy osobně jste taky někdy šel přes míru, teď nemyslím, že byste bral nějaké léky, ale prostě, že jste to přehnal.
Takhle, v době, jako když jsem dělal atletiku, tak samozřejmě ten trénink byl daleko tvrdší, takže tam jsem utrpěl pár zranění nebo tak, ale to je takový náhlý, že to není o tom, že by člověk jako psychicky šel hlavou proti zdi, když to tak řeknu, proti tomu tělu. A od té doby, co dělám ultramaratony, tak nikdy. Právě proto ty léky neberu, nebo ty prášky proti bolesti, abych to měl pořád pod kontrolou. Jako může mě něco bolet, ale dokud to dokážu s tou hlavou vlastně dávat, že jo, i tu bolest, tak je to dobrý. Ale jakmile se mi ty nohy zlomějí, tak přestanu.
Jaké výzvy teď máte před sebou? Běžecké, začneme těmi běžeckými.
Teď mám před sebou teda těch 250 km kolem toho Karlovarského kraje a potom samozřejmě příprava zase nějakých nebo podílení se nějakých těch charitativních akcích.
Jaké jsou ty osobní výzvy? Já vím, že vaše manželka je také aktivní sportovkyně. Nedávno jste spolu vydali další knížku o sportu.
Budeme vydávat zprve, těch jsme ji odezdali nakladateli. Bude to knížka vlastně, která reaguje na tu dobu, která byla na jaře, která přišla s koronou, kdy se uzavřely fitcentra a nejenom fitcentra, ale vlastně všechny zařízení, kam lidi chodí cvičit, že jo, ať už je to yoga, aerobik nebo cokoliv jiného. Poradíme tam lidem, co a jak dělat, aby se mohli udržovat vlastně zdraví a fit i bez toho fitka nebo bez těch zařízení.
Tak děkuju moc krát. A ještě se zeptám, už jste to vlastně zmiňoval, že často používáte sousloví šťastný život a běh. Co přesně ten výraz znamená?
Tak pro mě to znamená skutečně to, co jako z toho cítíte asi, že přeju těm lidem štěstí v tom životě, jako ve všem, co činí.
Tak já přeju šťastný život a běh i vám. Děkuju za rozhovor.
Děkuju a já ho přeju posluchačům.
Hostem dnešních hovorů byl ultramaratonec Miloš Škorpil. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů přeje Andrea Skalická.